Κανείς. Ορίστε. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλή σας μέρα. Αύριο Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμαλή στο Μέγαρο Μαξίμου με θέματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στις 11. Τη συνηθισμένη ώρα. Σε ρωτήσεις σας.
Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Στατούλης σήμερα σε μια επικοινωνία που είχε μέσω του site το οποίο διαθέτει με τους ψηφοφόρους του βρήκε την ευκαιρία και τοποθετήθηκε σε διάφορα θέματα στα οποία τον ρωτούσαν οι ψηφοφόροι του. Εκεί λοιπόν αναφέρει και πάλι ότι υπάρχουν κάποιοι ευνοημένοι μέσα στην κυβέρνηση, ενώ δεν διστάζει να πει ότι είναι δικαίωμα των βουλευτών να λένε ελεύθερα την άποψή τους και ουσιαστικά ασκεί κριτική σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Θα ήθελα να το σχολιάσω.
Ένα σχολείο. Ο κύριος Χιώτης.
Κύριε πρόσωπε, γιατί ο Πρωθυπουργός ξεκινά την περιοδία του στα Υπουργεία, τον κύκλο των επισκέψεων του στα Υπουργεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης? Θεωρεί ότι εκεί υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα ή θεωρεί ότι η ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου έχει ανάγκη από πολιτική στήριξη?
Κοιτάξτε, αυτές τις ερμηνείες οι οποίες συζητείτε, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός είπε προ λίγων ημερών ότι θα επισκεφθεί ξανά, όπως έκανε άλλωστε και τακτικά στο παρελθόν, αφού του έγινε Πρωθυπουργός της χώρας, τα Υπουργεία, και αυτό αρχίζει. Αυτό γίνεται πράξη. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σημειολογία σαν και αυτή που αναφέρατε. Παρακαλώ.
Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι η επιλογή είναι απολύτως τυχαία?
Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας δώσω πάρα πολλές ερμηνείες. Φέρει πίν ότι αρχίζει και το Υπουργείο αυτό από Α. Αλλά αυτό εγώ δεν θα το έλεγα καν. Έτσι. Μα ακριβώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Είπα ότι αυτό σας το λέω χωρίς να ισχύει. Σας λέω ότι τα Υπουργεία τα επισκέφτεται ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχει μια τέτοια αξιολόγηση σαν και αυτή την οποία ο κύριος Χιώτης από την πλευρά του δημοσιογράφου προσπάθησε να κάνει. Παρακαλώ. Εσείς. Δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο.
Αναρωτιέμαι όμως εγώ, επειδή ξεκίνησε τις επισκέψεις στα Υπουργεία από το συγκεκριμένο Υπουργείο, μήπως αυτό γίνεται για να σηματοδοτήσει την αντιμετώπιση, μάλλον την προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας, ή μήπως γιατί οι επιδόσεις της ηγεσίας του Υπουργείου στην αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι πενιχρές?
Κοιτάξτε, σας είπα, δεν θέλω να μπω καθόλου σε τέτοια, όπως σας είπα, σημειολογία ή ερμηνεολογία, όπως θέλετε, πέστε το. Ας περιμένετε να δείτε την τοποθέτηση την οποία θα κάνει
η κυβέρνηση. Τι άποψη έχει για τις επιδόσεις της ηγεσίας στο θέμα της καταπολέμησης της ακρίβειας?
Έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το θέμα και σας έχουμε πει ότι αυτή η προσπάθεια είναι συνεχής, είναι διαρκής. Δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος κερδίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Τοποθετήθηκε πολύ πρόσφατα, μόλις θες, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα μεταξύ των άλλων και σε αυτό το θέμα. Ας διαβάσετε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω πιο αυθεντικά από οποιοδήποτε άλλο τοποθετείται για αυτό το θέμα ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ, κύριε Βασιλακόπουλος.
Κύριε πρόσωπε, για μεγάλο μέρος των πολιτών που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία σήμερα φταίει η διεθνής κρίση. Όμως η τιμή του πετρελαίου έχει σημειώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια αισθητή πτώση, μια αισθητή μείωση. Αυτή γιατί δεν τη βλέπουμε πουθενά στην καθημερινότητά μας εμείς Έλληνες?
Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να μπω και να σας κάνω ανάλυση της σχέσης μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και της τιμής των υγρών καυσίμων, όπως αυτή η τιμή φτάνει στον καταναλωτή. Σας είπε άλλωστε και σε αυτό παραπέμπω στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός μίλησε για στρεβλώσεις τις οποίες με τα μέσα τα οποία διαθέτει η πολιτεία και με την ενίσχυση την οποία κάνουμε και θα κάνουμε και παραπάνω ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου θα φροντίσουμε ώστε οι στρεβλώσεις αυτές να μειωθούν, να αντιμετωπιστούν αυτό μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που γίνονται. Ο κ. Στερζής.
Υποθέτω πάντως, κύριε Πρόσωπε, ότι η κυβέρνηση δεν έχει το ρόλο του παρατηρητή, παρατηρεί τις στρεβλώσεις.
Όχι βέβαια.
Αλλά να έρθουμε σε ένα άλλο σημείο της χθεσινής ομιλίας του Πρωθυπουργού προς την κοινοβουλευτική ομάδα και αναφέρομαι στην αναφορά του περί εγγύησης των καταθέσεων των πολιτών. Όπως προκύπτει με τον πιο επίσημο τρόπο, ενώ τον κύριο Χωακίν Αλμούνια, μόνο η Ιρλανδία έχει πλήρη εγγύηση των καταθέσεων. Όλες οι άλλες χώρες, και μάλιστα στη χώρα μας ισχύει από το 2000, έχουν μια εγγύηση μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ. Αναρωτιέμαι τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, αν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς πέρα από τη γενική διακήρυξη.
Είναι σαφές αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Ισχύει στο ακέραιο. Οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται με πολύ ξεκάθαρο και κρυστάλλινο τρόπο τι σημαίνει αυτή η δέσμευση, τι σημαίνει αυτή η φράση και δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο σε αυτό. Παρακαλώ.
Διαφημιστική ερώτηση του αυτού. Ο Πρωθυπουργός τελευταίες μέρες, τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, προφορικά δεσμεύτηκαν για τις καταθέσεις των πολιτών. Πού είναι η πολιτική δέσμευση, κοινωνικά, εξετάζει η κυβέρνηση την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για να γίνει πιο συγκεκριμένο για την εγγύηση των καταθέσεων.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτα στην πολύ κρυστάλλινη, ξεκάθαρη τοποθέτηση που έκαναν και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομίας. Παρακαλώ.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή ήταν μια αρχική ερώτηση, αυτό δηλαδή που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ισχύουν οι νόμοι του κράτους.
Κύριε Τερζή, νομίζω είμαι ξεκάθαρος αυτό το οποίο είπα και δεν νομίζω ότι ωφελεί καθόλου περαιτέρω συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός χτες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές. Παρακαλώ. Ζήτησες το λόγο, ναι. Ο κύριος Ακαλής είναι.
Πάνω απ' όλα, κυριαρχεί η έρευνα μας για τους οικονομικά ασθενέστερους, είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά την ίδια στιγμή και μέσα από τους στόχους και τα μεγέθη του προϋπολογισμού αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο. Παραβγαλέω παράδειγμα, το Ταμείο Κατά της Στόχιας που πάλι στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους προβλέπει 100 εκατομμύρια σε αντίθεση με τις παλιότερες δηλώσεις του και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας. Δηλαδή 50 ευρώ σε κάθε φτωχό, σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Επίσης, μια φορά επιδρομή, συντάξει και μισθή χρηματικών, δεν μπορεί να βγάλει αντίθεση ανάμεσα στα λόγια και στα έργα.
Δεν προφανώς δεν διαβάσατε όλες τις δηλώσεις τις οποίες έκανε χτες. Αμέσως μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στον πρόεδρο της Βουλής, ο Υπουργός ο κ. Αλογοσκούφης. Αναφέρθηκε εκτενώς ερωτώμενος στο συγκεκριμένο θέμα και είπε ότι όσον αφορά τα θέματα των προβλέψεων του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες μέρες και εβδομάδες να κάνουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και θα κρατήσω, είπε ο Υπουργός, τα σχόλιά μου για τότε. Θα ήθελα επίσης δε, σε αυτό το οποίο είπατε, να σας επισημάνω ότι η κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού του 2009 είναι δεδομένη πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Οι πιστώσεις που προβλέπονται για κοινωνικές δαπάνες, όπως χρηματοδοτήσεις επιδομάτων, προγραμμάτων απασχόλησης και τη συμμετοχή του κράτους στο ασφαλιστικό σύστημα, είναι αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το έτος 2008, δηλαδή το τρέχον έτος.
Οι φόροι είναι κατά 13% αυξημένοι επίσης και οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία είναι καθυλωμένοι στο 3,2% και στο 2,5% αντίστοιχα.
Σε όλα τα θέματα έχει απαντήσει χτες με απόλυτη σαφήνεια ο κ. Λογοσκούφης.
Σε επιπλέον ερώτηση, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ.
Θέμα αυτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται από τη μια να λέει ο Πρωθυπουργός ότι διανύουμε τη μεγαλύτερη κρίση με τα πολεμικά και από την άλλη η ελληνική οικονομία να εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης 3%. Και μάλιστα τον επόμενο χρόνο, δεν θα την αγγίξει δηλαδή την οικονομία η κρίση.
Έχει αναφερθεί και σε αυτό. Δεν θα ήθελα, κύριε Κακαλή, να αποδίδω ολόκληρα αποσπάσματα τη χθεσινή τοποθέτηση του κύριου Αλογοσκούφη. Δεν είναι χρήσιμο και δεν είναι και πρέπον. Παρ' όλα τα αυτά, δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε ούτε εσείς ότι βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση της περίοδου μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Πώς είπατε? Εμείς δεν είμαστε εκείνοι που είπαμε ότι η Ελλάδα είναι νησί μέσα στη διεθνή οικονομία. Αντιθέτως, μόλις πριν από λίγες μέρες εδώ είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι μέχρι πρότινος εξακολουθούσαν να λένε κάτι τέτοιο και τώρα προσπαθούν με μια ακατάσχετη παροχολογία και υποσοσιολογία να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι μπορούν να δίνουν σε όλους τα πάντα.
Τι αντιφάσκεται, γιατί συνεχίζει να λέτε ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η κρίση, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να πείστε χωρίς να επηρεάζεται.
Είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία είπε ο κ. Αλογοσκούφης. Σας παρακαλώ να διαβάσετε. Ευχαρίστω να σας δώσω όλη την ομιλία χτες. Τη χθεσινή. Παρακαλώ.
Ένας από τους πιο αισιόδοξους, τους πιο φιλόδοξους στόχους που περιέχει ο προϋπολογισμός που κατέφθηκε χθες στη Βουλή είναι για την αύξηση των εσόδων του κράτους. Mm-hmm. Η ανάλυση των ειδικών αναφέρει ότι αυτή η αύξηση των εσόδων θα προέλθει κυρίως από τα έσοδα από το ΦΠΑ. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, κύριε εκπρόσωπε? Θα αυξηθεί ο ΦΠΑ όπως φημολογείται ή έχετε βρει κάποιο μαγικό ραβδί, διότι με τις παραδοσιακές μεθόδους αύξηση των εσόδων δεν έχουμε δει στα τελευταία 4 χρόνια.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε πάλι, λυπάμαι που θα το κάνω. Θα σας διαβάσω όλο το απόσπασμα της σχετικής τοποθέτησης του κυρίου Αλογοσκούφη. Ερωτήθηκε ακριβώς. Ακριβώς. Σας παρακαλούσα λοιπόν να το διαβάσετε. Κύριε Ιθώτη, να μην κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το να με ρωτάτε εμένα τα ίδια πράγματα που ρωτήσαν χτες οι συνάδελφοί σας, τον αρμόδιο υπουργό, δεν εξυπηρέτησε τίποτε.
Επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Για να σας γλιτώσω από τον κόπο. Δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ τους επόμενους 12 μήνες.
Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια πάνω σε αυτό.
Αν μας λέγατε και το πότε.
Πότε δεσμεύτηκε, κύριε πρόσωπε, γι' αυτό?
Θα πρέπει να ανατρέξετε στο αρχείο σας να το δείτε.
Μα ανέβρεξα πριν σας ρωτήσω.
Ισχύει αυτό που σας είπα. Παρακαλώ, ο κύριος Τερζής.
Να κάνουμε μια έτσι παρένθεση στα οικονομικά και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει και εσείς ότι η χώρα μας είναι στην πρωτοπορία της Ευρώπης, θέλω να μου ερμηνεύσετε λίγο το πολιτικό σκεπτικό πίσω από την απόφαση της κυβέρνησης να συμπορευτεί με τα νέα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, που εγώ λέω ότι δεν φημίζονται ιδιαίτερα και για τις δράσεις τους υπέρ του περιβάλλοντος, σχετικά με την κλιματική αλλαγή, γυρνώντας ουσιαστικά η Ελλάδα από τα παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πλάτη στις πολιτικές των ανεπτυγμένων κρατών που θέλουν έλεγχο των ρήπων.
Υπάρχει χθεσινή δήλωση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Σπύρου, του κυρίου Σταύρου Καλογιάννη, με συγχωρείτε, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό και δήλωσε το εξής. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης επανέρχονται σε ένα ανύπαρτο θέμα. Ότι δήθεν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος Ελλάδος και Πολωνίας, κ. Σουφλιάς και Νοβίτσκι, συμφώνησαν να καθυστερήσουν την εφαρμογή των μέτρων που προωθεί η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κλιματικές αλλαγές. Για μια ακόμη φορά, δηλώνω κατηγορηματικά ότι η συνάντηση που έλαβε χώρα την προηγουμένη εβδομάδα αφορούσε συζήτηση σε γενικά περιβαλλοντικά θέματα. Όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κλιματικές αλλαγές, είναι δεδομένη και την έχουμε διατυπώσει επανειλημμένα στα Συμβούλια Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, είμαστε απολύτως προσιλωμένοι στη δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Βασικό σημείο της δέσμης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 30% στην περίπτωση που υπάρξει διεθνή συμφωνία. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.
Απλά για να εξηγήσω την ερώτησή μου, διότι λίγο αργότερα από τη δήλωση του κ. Καλογιάννη, ο Πολωνός Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Νοβίτσκι, επανέλαβε ότι υπάρχει συναντήληψη και σύγκληση απόψεων με την Ελλάδα, μεταξύ άλλων και στην καθυστέρηση της εισαγωγής του συστήματος πλήρους εμπορίας ρήπων κλπ.
Δεν ξέρω πώς αποδίδεται, όχι από εσάς, πώς αποδίδεται με αλφαγιώτα ενώ κάποια δήλωση ενός ξένου αξιωματούχου. Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι η σαφής, συγκεκριμένη, δεσμευτική δήλωση του Υφυπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης, την οποία μόλις σας ανέγνωσα. Ο κ. Τσιούφος.
Θα μου επιτρέψετε να ξαναγυρίσω στα οικονομικά. Κύριε πρόσωπε, δεν νομίζω ότι υπάρχει, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια αντίφαση, καθώς όλοι δεχόμαστε και εσείς φαντάζομαι ότι η διεθνής οικονομική κρίση εστιάζεται αυτή τη στιγμή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή στην αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν την οικονομία. Από τη στιγμή που το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα λέει ότι είναι υγιές και δεν έχει προβλήματα, γιατί συνεχίζεται να χρησιμοποιείται με τόση ένταση τη διεθνή κρίση?
Διότι η διεθνής κρίσης, όπως ασφαλώς είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, έχει πολλές παραμέτρους. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε χώρες ισχυρά οικονομικές, πέρα από την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω αναφορές σε διεθνή οικονομικά θέματα. Θα σας έλεγα όμως, κύριε Τσιούφο, ότι μια προσεκτική ανάγνωση διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία είμαι βέβαιος ότι έχετε πρόσβαση, θα σας διαφώτιζε ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι, πολλές πτυχές της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, θα επανέλθω στο θέμα των τραπεζικών καταθέσεων. Θα αναγνωρίζετε κι εσείς πως το ζήτημα αυτό και το αφορμή το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εχθές διαβεβαίωσε για την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων είναι και ψυχολογικό και οικονομικό ζήτημα. Το ψυχολογικό είναι θέμα ψυχολογίας και ο Πρωθυπουργός αυτό το πράγμα το ανέλαβε χθες με την διακήρυξή του. Το οικονομικό όμως, δηλαδή πώς μπορεί να διασφαλιστεί νομικά και τεχνοκρατικά, δεν το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και μάλιστα δεδομένου του ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ζητάει ένα σχετικό νομικό προστάσιο, δηλαδή την εφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου νομικού προστασίου, για να μην υπάρξει καν το επικίνδυνο στις καταθέσεις.
Προφανώς δεν ακούσατε τι είπε μόλις ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το ανάκουσα.
Εν πάση περιπτώσει.
Δεν στέκομαι μόνο σε αυτόν.
Εν πάση περιπτώσει, μένω στη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία είναι απολύτως σαφής, ξεκάθαρη και περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια για όλους τους Έλληνες καταθέτες, για όλους τους Έλληνες πολίτες, την θέση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας. Παρακαλώ.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, αποκλείεται κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να φέρει η κυβέρνηση μια νομοθετική ρύθμιση για αυτό το θέμα.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ.
Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι το έλλειμμα θα είναι κάτω από το 3%, το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 3%, και δεν έμπαινε θέμα ούτε επιτήρησης οικονομίας. Και ξαφνικά μας εμφανίζει το έλλειμμα στο 3,4%, πολύ πάνω από το στόχο του 1,8% που είχε τεθεί από τον προϋπολογισμό. Καταρχήν, η κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό έκρυβε στοιχεία, και κατά δεύτερο, πού στηρίζει τις εκτιμήσεις της ότι δεν είναι διατηρήσιμο το έλλειμμα πάνω από το 3,4%?
Έκανε ολόκληρη ανάλυση χθες ο κ. Σαλογοσκόπης, στην οποία και σας παραπέμπω. Κυρία Ταβουλάη.
Ρουμανιώτη. Τα χρήσα είναι κοινό, δεν μοιράζει.
Για μια ακόμη φορά.
Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, θα ήθελα, επειδή σχολιάσατε αμέσως τις τοποθετήσεις που έκανε ο κ. Παπανδρέου στη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αν είχατε ένα γενικότερο σχόλιο για την οικονομική πρόταση που έκανε και για την πρόταση επανίδρυσης του κράτους. Το λέω εγώ με αυτόν τον όρο, εγώ το χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω αν έχετε κάποιο σχόλιο για την πυροδότηση μιας νέας συζήτησης που αφορά τη συνεργασία είτε του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ ή και την επαναφορά ακόμη της πρότασης του κ. Καραντζαφέρη για στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό τις προϋποθέσεις τις οποίες αναφέρει, μιας φιλολαϊκότερης δηλαδή πολιτικής.
Για το δεύτερο θέμα έχει τοποθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο σε αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός. Για το πρώτο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, ο κ. Παπανδρέου για μία ακόμη φορά σήμερα έκανε αυτό το οποίο συνηθίζουν να κάνει και ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ. Να υπόσχονται σε όλους τα πάντα. Και αναρωτιέται κανείς, με όλες αυτές τις υποσχέσεις και μια δήθεν φιλοκοινωνική πολιτική την οποία φαίνεται να στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, μήπως κρύβεται πίσω από αυτή την κοινωνική πολιτική μια νέα φορομπηχτική πολιτική? Αυτό προφανώς είναι που υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ στους Έλληνες πολίτες. Είναι μια παλιά συνταγή, την έχει εφαρμόσει στα 10 τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του, αν δεν κάνω λάθος, 80 φορές, επιβάλλοντας ολοένα και καινούριους φόρους, καλώντας δηλαδή τους Έλληνες πολίτες να χρηματοδοτήσουν την άκρατη παροχολογία του
πρόχειρα, χωρίς κανένα σχεδιασμό, παρουσιάζουν στους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες έχουν καταλάβει τι κρύβεται πίσω από αυτές τις ασχεδίαστες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ και ξέρουν ακόμη πολύ καλά τι θα σήμαινε αν ακόμη και αυτά που περιλαμβάνονται χτες στο σχέδιο νόμου το οποίο κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ προσέγγιση στη Βουλή γίνονταν πράξη. Ξέρετε, πέρα από τις ρυθμίσεις για το επίδομα θέρμανσης που το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο, η κυβέρνηση ήδη το έχει αναγγείλει, τα επιπλέον που υπόσχεται και ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ θα κόστιζαν στον Έλληνα φορολογούμενο μόνο για μια χρονιά 1 δισεκατομμύριο κοντά 900 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν λέει το ΠΑΣΟΚ που θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Και δεν λέει ακόμη το ΠΑΣΟΚ κάτι ακόμη, ότι η αύξηση των επιστροφών του ΦΠΑ, την οποία θέλει να νομοθετήσει σύμφωνα με τη χτεσινή του πρόταση, δεν είναι επιτρεπτή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Και αν το κάναμε αυτό, όπως πρόχειρα για μια ακόμη φορά προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τότε αυτό θα μας κόστιζε πάρα πολλά χρήματα με την περικοπή άλλων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται υπευθυνότητα στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Παρακαλώ.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες στις προτεραιότητες, όπως είπε, για τους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Αυτό το χρονοδιάγραμμα συνδέεται με τη διάρκεια ζωής της κυβέρνησης.
Η σημερινή κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, εξελέγει πριν από ένα χρόνο περίπου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε τι προβλέπει το Σύνταγμα για την εκλογή μιας κυβέρνησης. Και σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνηση και την βούληση έχει και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που χρειάζεται ώστε να κάνει πράξη όλα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παρακαλώ.
Πάντως την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες δεν τη ζητάει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, οι βουλευτές του κόμματός σας είχαν υπογράψει κοινή δήλωση, κοινή πρόταση στη Βουλή που και εκείνοι το ίδιο πράγμα ζητούσαν, την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες.
Αυτό που σας
και
είπα,
κυρίως βουλευτές που προέρχονται από αγροτικές περιοχές.
Αυτό που σας είπα ισχύει έτσι όπως είναι. Παρακαλώ.
Σε σχέση με την φημολογούμενη νέα πρόταση του Μάθιου Λίμιτς για την ονομασία της γειτονικής χώρας των Σκοπίων, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, εκτός του ότι συνεχίζουμε να συζητάμε μέχρι να βρεθεί μια αποδεκτή λύση, είναι ότι και εμείς βάζουμε κάποιο ακόμα νερό στο κρασί μας για να βοηθήσουμε αυτό το πράγμα να φτάσει ένα τέλος ή θα σκληρύνουμε τις τάσεις μας, γιατί ακούω κάποιες εκδοχές που μάλλον παγίδες μου ακούγονται.
Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σταθερή. Δεν έχει αλλάξει, κύριε Βασιλακόπουλε, και δεν πρόκειται να σχολιάσω σε καμία περίπτωση μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το κείμενο που αναμένεται να καταθέσει ο διαπραγματευτής, ο κύριος Νίμιτς, είτε με τη μορφή προτάσεων είτε με τη μορφή ιδεών, θα αξιολογηθεί όταν κατατεθεί. Αλλά η θέση μας, το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, είναι σταθερή, είναι γνωστή, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Σας ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.